VOA.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila mu bisika binso bozomi pe boye bula mona bino panso na lilaka na biso sango mokili lelo, basango na biso ya lokota la Lingala. Il y a la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto Washington DC. Fatouma Kalala, Alimasi, na Zeynab Abdelrahman, Bazali Bongo, Onzela Massini. Alisa Lissi, Edi Sango, Sangwa Mokililo, et Pesa Melibino, na Marius Mohunga. Boka Sango, to Melibino, Ompoko Alelo. Bato koleka tukumi bale baboma mina ba ibamona ni kozala ba simba mandoki ya lingomba kodeko mukoloma poso muliki na territoire ya Mahagi o etuka ya Ituri.
Bana mine, pe ba mama, ba papa, ba siliko kufa, pe mingi bazoki. Nga lokola molobeli ya mboka Kongo, nazaliko senga na mbula matari, bakanga administrateur ya territoire ya Mahagi.
Bopesi mangwele, ma fièvre jaune, bobandi na pointe noire, na tina kobatela, bana bangambo e ya Kongo Brazzaville, na bokono bwandenge na ndenge.
Nga nebo zwa vaksin na nga ya fièvre jaune, lelo eza mokolo wapesi zela po na batotuba zwa vaksin, ba o bazwa kanga na 2018 te, ba ko zwa nga no ya 2023, nga nebo zwa nga pono se protéger contre maladie wana, paske eza maladie moko mabe.
Bon mikolo misho meliambo, toko suki sa manaka ma miso mokolo malilo na masolo na biso na kombo ya Etando, ya masano ilongo na Edi Isango na Valdo Yamba Yamba. Tala masolo tubumbe libino o mpoko alilo tukulanda nyoso na bulayi na simamo ngonga moke kasi liboso ete toka toka makambo tubumbe libino lelo tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa me libiso na Edi Isango.
Likitato conseil ya Bokingi pe ya Kimia ya Bikolubia Union Africaine CPS et komi lelo na ngumba Kinshasa pona mobimbo mwa mikolo misato na Kinshasa ba tindami baye ba conseil de paix pe ya sécurité ya Union Africaine ba kosolo labongo na mokambi ya ekolo Félix Tshisekedi ba kambi ba sukumi bale ya parlement ba yimbula matari ba kambi ba MONUSCO pe ba ntoma ya Bikolu ba papaya baye ba zwami na Kinshasa simana kokende na Nord Kivu e pa yuapi ba kokuta na pena ba kambi ba mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC na baye ba EAC likitali ya bikolo bia Afrika ya Est li mpinga ya conseil ya Kima pe ya Bokingi ya Union Africaine li kokende pe na ekolo Rwanda pona kosulora na ba kambi ba ekolo iyi kaka na nzela ya masolo makoluka kozongisa kimya na monele ya ekolo Congo Democratique nzokande ba soda kole kantu kumisa tuna libwa baye ba bomamaka na bitumba na ba simba mandoki ba kamuna nsapu na sanze ya misato ya mubu 2017 e kukundolama bisika e kundama na tina ya bokobi bwa bolukiluki na baye ba, na maye malikaka na bobumi bwa bango ba soda baye ba Legion Nationale d'Intervention baye ba utaka na ingumba ya Kinshasa ba bomamaka na ba simba mandoki ba kamuna nsapu na lokalite ya Malenga pene na mission ya katolika ya Kamwesha na etuka ya Kasai lingomba ya makoki mabomoto SCAD Société Congolaise pour l'état de droit et se peli na mokano mwa bokunduli bwa nzoto ya batubaye po mokano wango bokoki koloba kolanda bango kopesa nzela na bo na baluki luki ya mayele koyeba penza nini elekaki. Mibembo na nzela ebale ya Kongo na territoire ya Kwamutu na etuka ya Maindombe mipekisami na ngambo ya Kongo Brazzaville na Bayibo Kingi sima na bobungi bwa bato koleka kama moko omokolo mwa zomi na minei ya sanza ya misato eleki kolanda Martin Suta mokambi ya société civile ya Kwamutu bwato nzike eye ezali kosala mibembo na mai eye ezwaka motungisi ya ndenge na ndenge na basima manduki baye bazwami bisika biye Martin Suta azali pe kosenga na Bayibo Kingi kozwa mikano misengeli po ete kimia ezonga na bisika biye mokambi ya komini ya Maluku na etuka ya Kinshasa alobi ete bato tuku mitano na mitano ba monani sima na bitumba basimba minduki basalaki na balenyor moko mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya misa tueleki na mboka kabale ekol na Kongo Brazzaville penene ibale basimba minduki ba mbumaka basali mibembo libwa na mokonzi ya mboka Kabale Kol basali mibembo koleka kama mibale bazalaki komona na te sango ya basusu yebani nanu te kino sika. Lingomba lya badongolo meso Daesh tope lingomba eta islamike sakoli na liyebisi libimisi ilobilo leki ete lindimi ete yangonde ezali sima na bobomi bato libwa mokolo mamposo moleki na mboka nguli na sheferi ya bwa shwaga na teritwari ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Lingomba liye li pesi sango yango na nzela ya agence na yango ya propagande na kombo ya amaka kolanda lingomba lya ba nganga mayele ba ONU wuto sanze ya motoba ya mobu moleki lingomba liye lya Daesh dizalaki kosenga bilenge banso ba yebalingi kokota na lingomba na bango na kokendaka na bikolo bya Afrika pona kokota na biteni bya yango bizali kuna lokola ADF na Beni pe Ituri. Nganga mayele balakisi bilongi babikolo ba Angola, Afrika ya Ngele pe ekolo Kongo Demokratik bakutana kilobi loleki na ingumba Kinshasa po na kotala lolenge kani kokolisa bondeko kati na bikolo bya bango pe kosala mosala elongo po na kimia na monile ekolo Kongo Demokratik. Misalamiye michamaka na esika utu sanza ya mombe ya mobu 2013 kati na mbula matari ya bikolo bie misato mizalaki mingi mingi po na boyokani na nzela ya politiki, diplomasi, bokingi, alima, kimia pe bokambi ya nzela ya kulukantumbwa kati na bikolo bya bango. Awa na Etazuni ba kambi ba lingumba bya ba republikan bazali kotelemela bo bengi bwa Donald Trump liboso ya bazuzi simana nungu nungu kobima mposo moleki ete Donald Trump akobenga mapo na kosamba liboso ya bazuzi mposo moye. Donald Trump afundama kopesa mosolo koleka dolar an koton kama moko na tuku misato na mwasi moko asalaka bililingi ya bolumbu na kombo ya Stormy Daniels mpo na koluka kokanga ye monoko na po alubate sima na ye kusangisa kanzuto na mokonzi ya kala. Mokolo mwamposo moleki Donald Trump asakola ka ete akokende liboso ya bazuzi soki ba bengi ye kasi ya singa ki na balandi ba ye kubima o balabala mpo na kotambola pe kotelemela bokangi bwaye. Soki Donald Trump a bengi sami liboso ya bazuzi ya kozala bongo mokonzi ya kala ya liboso ya Etats-Unis kusambisa mali boso ya bazuzi. Mukambi ya opposition ya ekolo Kenya Raila Odinga a bengi bato kokita obalabala mposo inso po na kotele melabo matibu antalo babiloko bo tamboli boye bo bimisaki mobulu lelo na Nairobi ngoma mokonzi ya Kenya ipai wapi baibo kingi baboka ki ba bomb ya mulinga mpo na kopanza bato baye basangana ki liboso lenda ko liambula matari bato koleka ntukumi bale kati na bango bakili Mibeko bakangamaki na botambuli bwango.
Merci mingi Edi Sango pona sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Batokoleka tukumi bale babo mami na baiba monani kozala basimba minduki balingomba ya Kodeko mokolo mwamposo moliki na territoire ya Mahagi o etuka Ituri. Tolanda bulai ya sango na Christine Abedito uto Bunya.
Bana banei bazali kati na batu bae bakufi pe batu mingi bazoki elobi mokeli mibeko ya Ituri Gracien de Saint-Nicolas. Mokeli mibeko oyo asengi na mbula matari ya ekolo Congo Démocratique kokanga mokonzi ya soda ya territoire po asali mosala na ndenge longo banite. Tolanda mokeli mibeko Gracien de Saint-Nicolas.
Batu koleka tuku mibale na mibale babo mama ki na mboka ngote na territoire ya Mahagi bongo banguna wana bami kotisaki na mokolo ya poso o eleki na engumba wana bana mine pe ba mama ba papa basili kokufa pe mingi bazoki nga lokola molobeli ya mboka Kongo nazali kosenga na mbula matari bakanga administrateur ya territoire ya Mahagi po batu basilaki koyebisa ye po na makambo o ezali koyali kama oeza ya mabeba ndaki kokoma batu bayebisaki ye malamu pote asala mwa intervention wana siko ye asalaki na yete atiki batu ne tozali koloba bakanga ye kasi soki makambo wana esali mitine wana ekozala bongo pasi mpona biso ba population. Ezali bongo likambo ya kokamwa lelo vraiment bato bakufa kaka boye et pourtant tozali na mapinga na biso, tozali na armée na biso o bazali na kati ya mboka mpona kokengela biso. Wana ezali makambo tokondimela yango te. Bongo tokolandela yango tina suka. Pe ba famille o babungisi bato wana ba victime wana tokosala manso ete tozwa ba preuve nyonso tokende nango na auditorat général ou bien auditorat militaire bakoka kokanga administrateur wana pasi tolingi makambo ya ndenge wana e continue lisusu te.
Mpona mokambi ya soda ya territoire ya Mahagi, basoda basili kozongisa kimia na mboka. Tolanda colonel Jacques Dissa.
Les forces armées de la République démocratique du Congo
mapinga maikolo epameli mbala lisusu basimba manduki kodeko mpona bobomi ya baimboka koleka zomi na lokalite ya Jupazaga, Kukmangote na sheferi ya Panduru. Atako misala ya bunduki kimia misalemi na bakumuna bango mpona kotosa mikanda ya botiki bitumba bitia maki manzaka na kodeko kibakobi kaka koboma bato. Nabondisi mitema ya baimboka basili kobungisa bandeko na bango. Nasengi na banso bopesa maboko na mapinga po justice esala mosala na yango. Ya solo mapinga maikolo ezali kobengana na banguna mosika pe nasengi baimboka bazala na kimia pe basala misala na ndenge elongo
bani. Je demande à la population de vaquer librement à leurs occupations.
Didier Likele, mulakisi na ba université na etuka atomboli na mongongo makasi pona kosenga na mbula matani kozongisa bokonzi ya leta bisika biso na Ituri. Yango nzela ya motuya ya kozongisa kimia. Tozwa kima loba ma Didier Likele.
Ya solo situation ebandi kokoma lisusu inquiétante, c'est-à-dire makambo ya kobomana ya insécurité ezokomata lisusu ndelo ezopesa biso makanisi lokola ke eza na baarrangement moko esalemaka na se na se oyo biso toyebi te oyo esalaka ke ntango moko mi ekoti ntango mosusu tueri to kobomana emati lisusu ndelo neti oyo ya mikolo oyo tomoni na ngambu ya Mahagi. Ya solo tookaki chef de l'état alobi te kodeko a s'exclure na processus ya paix ainsi de suite. Mais ata processus ya paix yango tozomona pe ba retombe te ata mpona bao mosusu wana tozomona kaka awa ye soki Zaire abomi ye awa ye soki tini ya kilima. Pourquoi l'autorité de l'état bokonzi ya leta ezokofandisama comme il faut te eloko nini basoda na biso bazokosala l'autorité de l'état mpo ezala rétabli il faut force ya leta emonana manzaka ya leta emonana libanda lokola koyi abimisi manzaka na ye
puinya république démocratique du congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika.
Merci mingi Christine Abedito. Bopesi mangwele ma fièvre jaune bobandi na point noir na tina kobatela bana bangambo eyi ya Congo Brazzaville na bokono ya ndenge na ndenge tolanda sango yango na bulai na fera onabu uto point noir.
Manaka mabokati semangole na eleko eye motali bato na mibu miambo tama koleka basandali bwa bayi bakati samaki mangwele te na mobuko to ibale na zumi na mwambe po na komibatela mana bokono bwa fevu jaune pe bana baye babota maka na mobu mwango kosala mansa na kokanga nzela ya mopalangani bwa bokono bwe oituka Pointe Noire na tin na kokangi sanzoto na komibatela mamalamu na bokono bwa fevu jaune ya ngonde tine ya bokati simangwele moyi.
Nga nebo zwa vaksin nga ya fevu jaune lelo eza mokolo apesi zela pona batoto ba zwa vaksin ba o ba zaka nga na 2018 ba ko zwa nga na no ya 2023 donc nga nebo zwa nga pona se protéger contre maladie wana parce que eza maladie moko mabe donc na jwa nga pomete ya pasite o jwa nga nga loko vaksin tu ba zwa kala batoto eza nga pasite na sima o kome la masakate o soka na savonte o fan nga nga be protéger yo eza bien eza bien eza le kanango vaki toko ta santé n'a pas de prix nana vraie sengo fale na jwa nga pona protéger na jwa ki pena na kona
motango mwa bato koleka bakamba koto motoba bazelami na kokatisa mamangwele sima ya kozwa bato mine baye bazalaki na bokono bwango mpe bopesaki liwa na moto moko oyo ngoma toba Pointe Noire. Tolanda mokami mambi mwa bokolongono bwa nzutu oyo etuka Pointe Noire.
Tomoni ke mikrobe ango eali po bangungi na kati ya ba ville eali mingi eloko nini pe biso to salaka oko dwa poubelle na yo ko bwaka na caniveau e ko permettre que mayi e couler te bangungi wana bazo botama e bazo pike biso e ali pe na bato tango to salaka campagne balaka vaccine basalaka vaccination te e ali pe na bato bayaka na mboka na biso na 2018 tango to sisi ko sala vaccination ba pe vaccinete donc nyo soto wana e sali ke to relancer les sous vaccination miso e ko maka jaune akosa la fièvre akwa la fatigue akosanza. C'est vrai que ba malade mingi pepe sakabasino wana tango bomoni moto bongo boke na centre de santé ba duye makila ye akofuta te biso moko mto sala ka ba examen yango soki resultat eyi to traité moto
na maloba ya Ibrahim Makasela mokambi kalati 411 mbota bato basengeli kokende na bisika biyebani ya bokati samimangwele po na komi batela ma na bokono bwafi ya vujono.
Conseil na opesa na ba maman ba oyo banani ba zwi vaccin te depuis 2018 il faut ba yaka zwa ba nani vaccin na bango ezali pona ko préserver santé ya biso tout ezala ya bana na biso bakolo
bokonoka ni bokubimisaka makila po na virus ya fièvre jaune bokono boye bokuzoma ka unzela ya ngungi ya lolenge ADS feront onobo Pointe Noire VOA.
Merci Mingi Ferrand Onobo pour la basango eyé les lobo yebi tozali bongo omo kolomo yambo lokola mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda ka basango ya masano o mokili mobimba ezali bongo elongona Edi Isango na Valdo yamba yamba tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Elite nzeni misusuke po na tipi mazimbe na DC motema pembe na kupi ya konfederasyon ya kafa si malabango kupo la bamachi ya lobi lupoponde etikali na mwali baku lyoko po na ngambo ya ekolo Kongo Demokratik pe na ngambo ya Kongo Brazzaville ba diable noara pe ba longwe atako bakobita machi ya suka na DSMP. Na Ligue des Champions, makambo mazali penza matata pona AS Vita Club e pola kipe mokolo mwamposo moleki. Na makofi to bibotu, Martin Bakole akubunda omokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanze ya minei na Londres na mui ekolo Ukraine da Hulk to Igor Chevadjoske. Bakole ya betipe mundenge pona kubunda pona kuwele la mukamba ya molongo pe andini kubunda na mui Cameroon pe France Carlos Takam kasi ya singi na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratik kubungi sabitumba biango. Junior Makabu Ilunga akubunda li susu na Badu Jack Simana Sanza Motoba na Kinshasa pona kuluka kuzungi la mukamba na ye ya ilombe ya molongo uyu ya bungi saki na bitumba ya yambo elaki mukambi ya federation ya box ya ekolo Kongo Demokratik. Mumekano ya bibotu ya ekolo Kongo Demokratik to championnat national ya boxe esilaki mokolo mwamposo moleki na place commerciale na limete na Kinshasa. Tozungi na lisano ya ndembo bakonzi ba masano bazali komilengele pona koboya nungu nungu to mbeba na match ya baleopard na Mauritanie na stadi ya Tipi Mazembe na mokolo mwamitano mokoya. Losa kuna bino banso peboyi bulamu na itando ya masano ya lelo. Ba ekipi mibale ya ekolo Kongo Demokratik, Tepe Mazembe na DC Motema Pembe basi babungisi elikia ya kulekana etape ekuya ya kupu ya konfederasyon ya CAF ya lisano ya ndembo ata kuetikali match ya suka po na moko moko. Tepe Mazembe kendaki kupola lobi mongete moko na mibale na Mali na Real Bamako. Na ngambo na yango DC Motema Pembe epola kise na bilembo moko wana moko na mibale na ASEC Mimosa ya Côte d'Ivoire e yambaki lobi na libanda ya masano ya 11 novembre na Luanda na Angola po stadi ya martire indimamite na FIFA. Saint-Éloi Lupopo ya Lumbashinde etikali na libaku lyoko po ekabola ki mongete moko ngambo yiso na US Alger na stade Levi Mwanawasa na Zambi po FIFA e boya kipe kundima stade Kibasa Maliba na Lubumbashi. Nzokande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville pe bazali lisusu na elikia te po ba kabola ki mingeti mibali na Rivers United na Nigeria na Lagos DSMP zali sika na mukila na group B na bilembo mibale na match mitano ebeti ba Diable Noir nde ba zali liboso na yango na bilembo mitano kasi Rivers United na ASEC Mimosa nde bazali yambo na bilembo zomi DSMP na ba Diable Rouge ba kobeta match ya 6e journée ezali mokolo ya suka ya mumekano ya kafa tipe Mazembe ezali yango pe lokola na mokila na group D na bilembo misato Young Africans ya Tanzanie na Monastir ya Tunisie nde bazali yambo na bilembo zomi na group D balandani na Real Bamako na bilembo mitano FC Saint-Eloi Lupopo kokani nde na Al Kadar na Molongo ya misato na group A na bilembo mitano Maruno Galanta FC ya Afrika ya Ngelende ezali yambo na bilembo libwa pe landani na US Alger na bilembo mwambe na group A. Kaka na lisano liandembo ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique ba kondungwa na Mauritanie mokolo mwa mitano mokoya na libanda ya Masano ya TP Mazembe na Lubumbashi pona ba eliminatoire ya CAN 2023 ba kondi ba Masano ya Ekolo Congo Democratique na baye ya TP Mazembe bazali kosala manso pona kobo ya nkokoso ezalaka na ba match leka ya équipe nationale ya Ekolo Congo Democratique yebetaki na stade TP Mazembe tulanda sango yango na Aldo yamba yamba.
Ministère ya sport na Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique pelisusu na bakambi ya libanda ya Masano ya Mazembe bazali na bomoko komilengela ekondongwa na ya Congo Démocratique na Mauritanie na match ya misato ya lisanga ya éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations 2023 na mayimaleka mokambi ya sport asali lisanga yena pona kosunga ete masomaleka na kimia na stade TP Mazembe likanisi yende endimami epai ya baike ndakisa mopandi sango edi kanko
commission ministre Serge Chemboatier ezana motuya makasi pona koboya mbilinga mbilinga oye salamaka na match président Fekofa ye akota te ba ancien joueur ba ye bakota te ba journaliste ba ye bakota te bongo epesa ki pasi yangwane sengela ki ete makambo aturu esalama lolengo yo moto nyonso azala na même mise na kati
mpona mopati Sango Fonseca abandi ete mbilinga mbilinga ekozala te po ete lisanga ena esangisi bato ya bwania
Dans le ministre là, ministre à mettre en place, bateau dans la mambo sécurité, bateau dans la mambo hôtel, transport et tout le reste. C'est vraiment un comité constitué dans la technicien, dans l'expert et il est mort aussi supervisé. Je crois qu'il m'a ramené vers la tête dans deux ans, il a sous ma ramène.
Et Sengeli Pelisusu na baye bako zwa yesika le 24 mars na kati ya stadi ya Mazembe bato sa manso bako luba na bango elobi Jose Mundele azali mokambi tope entraîneur ya baye ekipi ya ndembo na Congo Démocratique.
Ou va supporter ba okota normalement ou eza important na stade ya Mazembe ya de normes ezaka ba etabli ba normes na bango fo respecter c'est tout. Se ba bi bien na yo quitter à telle place qu'elle ne vanda wana c'est tout qu'on s'est comporté ndenge bato balingi pa na bango tu as aussi le plan organisationnel le stade TP mais là vraiment un peu sectionnel
fosse kamantsianga abandi li susuite botosi eye ekolandisama na ko lengele kondongwana ena nde ekoki kusunga ba Leopard kozwa elonga
les matchs mo zona ngi makas alors tout le monde doit parler le même langage pour que les résultats puissent suivre donc tout ça organisé ma bien résister ça compliqué donc nous ça reste à disons une invitation pour t'en faciliter, ou avec la bille pour t'en faciliter, et tout le monde est comme une équipe, et puis définitive à rater, c'est tout d'ordre d'organisation.
Et c'est le bongo qui a été, l'Isanga Ena, Ezali, Bongo, na Mokambi, ministre ya sport Serge Konde, Roger Bondembe, Mokambi, topé vice-président ya Fekoufa, Frédéric Kitenge, Pona Stade Mazembe, Pedikson Yala.
Na lisano ya bibotu makofi tope box a federation ya box ya Ekolo Congo Démocratique elobi ezali komilengele pona kosalisa bitumba ya mibale kati na junior Makabi Ilunga na Jack Badu oyo abutola kimu ya Ekolo Congo Démocratique nkamba ya elombe ya molongo ya WBC ya balour léger mposo misato mileki ezali elaka ya mokambi ya Fekobox Ferdinand Ilunga Luyoyo apesaki na Valdo Yamba Yamba na mituna atuna kie.
Mokambi ya Federation ya Box ya Congo Demokratiki Ferdinand Ilunga Luyoyo apesi elaka ete sima ya sanza motoba makabu akuzonge la bokonzi na ye na bitumba ya mibale.
Mek toko rekipere ceinture wana d'ici 6 mois. Ya retour, bota la air, bota la ngongana ebi sibino na place ta ebi sibino. Toko zonga nisu soa botu la penga eba lobi. Apre 6 mois to zongi soa wa ceinture zali wabila kwa ebi sabino yango.
Na yango abwa kimbela na bayi Congo Demokratiki kondi mamanso e komela kimwana mboka Ilunga makabu.
Na ceinture keite, bondi makaka ke la contrat à combat junior vraiment la zala qui peut wana et ça aller retour tondimi to ebis ma fanatique nyoso wa tbalinga box ba mi décourager te tondimi de fait
Ferdinand Ilunga Luyoyo aye ko bagisa lisu souhaiter ko zanga kondungwana ya makabu po na mokaba to pe ceinture na ya champion du monde na mboka na tina ya bozangi misolo nde sala ki ete Ilunga makabu alonga te libanda Ilunga Luyoyo azali kolika na lisungi ya mokonzi ya mboka ko tia misolo po ete ko ndongwana ya mibale esali mana mabele ya Congo démocratique.
Et pas une abyssou qui on avait un petit problème. Koso, et le problème c'est le financement, ce qui est normal.
Et après la première fois, on reporte. Deuxième fois, on reporte. Troisième fois, on est obligé de se rendre à Arabie Saoudite parce que je sais que le premier sportif, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait que Junior puisse avoir cette fierté, qui a donné les moyens pour que je puisse avoir cette fierté, qui a fait notre fierté, notre pays. Aujourd'hui, il ne va pas nous abandonner pour le retour. A côté qu'abyssoté, on habite un Bayami Balé. Et c'est un bon gros qui a été, mon petit bibotou, topé, boxeur, a bungisi mokaba tope ceinture na ye azali na ningisa ya kosenga bitumba ya mibale pona koluka lolenge nini azongela mokaba na ye
Zokande sango ya bitumba ya Martin Bakole imoyi ekolo Congo Democratique oyo azali bongo na ekosa bunda kapepo na ekosa na moyi ekolo Ukraine da Hulk Igor Shevadjuski endimami na federation ya box ya Grande Bretagne boxer bitumba byango bikosali ma mokolo mwa tukumi bali na mibale ya sanza minei na Londres na Grande Bretagne Martin Bakole alobinde azali kotala sikan kamba ya molongo ya balour yango asengi ya bundande na moyi ekolo Ukraine Alexandra Usyk to na moyi Grande Bretagne Daniel Dubois Martin Bakole alobaki kutu na linaka ya television Sky ete azali na ilikia ete ya kobeta bango kaka na libandela ya ronde ya yambotu amibali po basi bakima yeto bakata bitumba na entrenement tango bazalaki komilengile na ye Martin Bakole ya ndimi pe lisusu kobunda na moyi Cameroun pe France Carlos Takam oyo asengi kobunda na ye sima na kopolisa Tony Yoka, moyi ekolo France, pe ya ekolo Congo Democratique kasi Martin Bakole a singi na bakonzi ba ekolo Congo Democratique kobungisa bitumba biye po alobi bayi France balingi ba zungisa sima na ye kulonga Tony Yoka sanza zomi eleki na Paris. Championnat ya bibotuto ya boxa ya ekolo Congo Democratique uti kosila mokolo mamitano moleki na Kinshasa engumba mokonzi epa ezalaki kosalama na place commerciale na limete tulanda sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Milulu ya championnat ya bibotu pe makofi ya zomi na misato na moko nde esilaki mokolo ya mposo moleki. Pona mbalaye, federation ya boxe ya Congo Demokratiki ya pesaki esika na bilenge baye ba zali lobi ya mboka. Mingi kati na bango ya ezalaki mbala ya yambo kuzwa esika na milulu ena ndakisa ye kofo Jeremy ya Equateur na poa mouche eye azwa kimbano ya palata.
Premier fois en haut, on affrontait le champion Makasi, au Babunda Bunda, en l'équipe finale, on a eu le gagné, mais on a perdu la victoire. On a bondi très bien, on a lié des grands nangai, mais on a favorisé, on a perdu la victoire. Et on a d'accord.
Kasi na ngambo ya Zola, ya ingumba kisasa, isengo ezalaki makasi, lolenge alonga ki yekofo, pe azwa kimbano ya wolo.
Combien c'est vraiment facile, t'es pas adversaire par ya kime, tu préparais vraiment objectif pour la médaille d'or. Donc on est souhaité, Inch'Allah, Nzamba Sungi, tu dis médaille d'or. Bon, on est la première fois, on a une médaille d'or. L'année passée, nous avons un championnat, mais nous avons une médaille bronze. Donc cette fois-ci, nous avons déterminé une médaille d'or. Donc nous avons souhaité nous vraiment.
Dans la catégorie à 48 kg, il y a un basi, Kamuleta, il y a Kisasa, il y a un Kimbano Yaolo, Liboso, il y a Kokonyangi, il y a Sid Kivu, et il y a Longaki, Atako, Azali Penza, Kondi Mayangote.
Non, ils ont facilité parce que le combat n'est pas facile. Ils ont difficile, mais ils ont à m'apporter vu que faut travailler durement comme il faut. C'est pour dire que tout le travail paie.
Kaka na catégorie na Benedict Dioka ya Congo Central a silsaki bitumba na ye se na eteni ya liboso sima ya bopekisami ya mobeti piololo mawete na ngamu na ye andimaki bokasi ya Benedict pe ya laki komilengele malamu pona mbala ya sima
mutu basaki nga na ye deja bunda moi c'est la première fois aleki nga na travail je vais travailler dio pona enfanter lisos
sengeli bongo koyeba ete milulu ya tukumisa tuna moko ya championnat ya box ya Congo Démocratique esi laki na kimia pe baike basepelaki mingi komona yango ko salema na libanda ya 7e oyo lumete
sango eyende ezukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso matondo pe mingi na valdo yambayamba na kopesa biso maboko na etando ya masano eye ngai kombola ngai Elie Sango.
Merci Migedi Sango pona masolo na biso etando ya masano to komina suka masolo na biso mokolo mwalelo to tondi bino botondi lokola bolanda ki biso na lisungi ya Fatuma Kalal Alimasi na Cornelius Tenor onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga botikala malamu.